nozimstudio.com taqdim etadi. Nima uchun kelgan dunyoga ba'zilar bilmaydi. Jinnini yoqadi yoki rostdan yetib kelmaydi. Mazmunni tushunmaydi, oxirini o'ylamaydi. Xatolar qilaverishdan hech qachon to'xtamaydi. Kecha xato qilding, najot izlab tavba qilding. Bugun erishding va barini unutding. Yana qayta o'sha xatolarga qo'l urding. Kechagi kelgan imkonni shunday yerga ko'mding. Afsuski bo'lsa-chi, agarda bu so'nggi imkon. Har doim omad kulib boqavermaydi ishon. Sinovlarga, fitnalarga to'la axir bu makon. Yaxshi bo'lish uchun bo'lish shart emasdir sodigon. Hayotning har oni ne'mat va g'animat. Har bir ne'mat biz uchun berilgan omonat. Omonatga xiyonat kechirilmaydi hech vaqt. Bu yerdami, u yerdami tayyor turgan hamma vaqt. Bu hayot emasdir tra-la-la-la. Yoki bu musiqa emasdir remilla. Ertangi kuning o'zing avayla. Vayla, yaxshi amalla. Bu hayot emasdir tra-la-la-la. Yoki bu musiqa emasdir remilla. Ertangi kuning o'zinga vayla. Sana vayla, yaxshi amalla. Yolg'onlar yangraganda jim turadi haqiqat. Nahotki haqiqatning badali shuncha qimmat. Bir chetda eslamaydi aslo mehr muruvvat. Faqatgina qo'l beramiz kelganda zarurat. Har holda kutib olamiz sinovni qarshilab. Hayot o'zi tarbiyalab qo'yar ekan yaxshilab. Agarda etsa tafakkur aylagin shukur. Faqatgina shuni topasan bu makonda huzur. O'zib ketdi bu makonda yaxshilikdan yomonlik. O'zingni yo'qotdingmi? Topolmaysan omonlik. Shaytonga qo'l uzatdingmi? Bu eng yomon judolik. Sinov uchun beriladi shoh yoki gadolik. O'ylayverib, izlayverib to'g'risi charchadim. Savollarim ko'p lekin aslo javob topmadim. O'zimdan o'zgani yaqin do'st deya bilmadim. Chuqurlikdaman lekin chiqib keta olmadim. Bu hayot emasdir tra-la-la-la. Yoki bu musiqa emasdir remilla. Ertangi kuning o'zinga vayla. Sana vayla, yaxshi amalla. Bu hayot emasdir tra-la-la-la. Yoki bu musiqa emasdir remilla. Ertangi kuning o'zinga vayla. Sana vayla, yaxshi amalla.